Богослуженията включват три елемента. Песни, молитва и проповед. С молитвите и с проповедта долу-горе сме добре. Обаче с песента нещо не е наред. Аз не ви чувам. Всички сте много назад. Не знам другите музиканти как са. И се получава малко разминаване. Така че трябва нещо да се направи в тази насока. Или по-високо да пеете, или да седате по-напред, за да ви чува този, който свири, за да бъде синхрона добър. Онова, което всеки от нас очаква като християнин и като адвентист от седмия ден, е пришествието на нашия Господ Исус Христос. И постоянно се оглеждаме, услушваме, за да знаем наближава ли това време, когато Той ще дойде. Защо го правим? Защото в своята есхатологична проповед Исус Христос беше казал две неща. Едното беше, като чуете всичко това, а за да чуваш, трябва да се услушваш. А другият апел беше, като видите всичко това. Така че трябва и да се оглеждаме. И онова, което виждаме и което чуваме е толкова силно, чак оглушително. Така че подготовката за пришествието и за влизането в Небесното царство трябва да върви в много бързи и качествени темпове. За съжаление обаче не можахме да осуетим онова пророчество, което Исус Христос даде като една притча. Притчата за девиците. И десетте девици заспали. И това е проблем. Сигурно много християни миналите години са се надявали, че няма да се съгласим да бъдем от спящите девици, но се оказва, че се събуждаме от време на време. А подготовката трябва да кипи много бързо. Спомням си преди години, когато беше възродителният процес в България. Обикаляхме сливенските села и наблюдава как хората се приготвят за пътуването. Тези, които щяха да пътуват и тези, които нямаш да пътуват, всички много активно, много бурно и много тъжно, разбира се, за тях беше, но се подготвяха. Във всеки двор се виждаше, че хората се подготвят за нещо. И сега, когато ние говорим за Христовото пришествие, и за това прекрасно пътуване, което ще се състои след възкресението и обновяването на живите праведни, трябва да се наблюдава такъв кипеш, такава една особена подготовка за това пътуване. По тази причина аз се връщам отново на златния стих на Библията. Йоан 3 глава 16 стих. Ние разгледахме заедно с вас няколко от текстовете на този стих. Тази вечер ще спрем вниманието си на изречението. Всеки, който вярва, Бог даде своя син, за да не погине нито един, който вярва в него. С други думи, началото на пътуването за небето, на стартовата линия е записано вяра. Всеки, който ще трябва да пътува, трябва да се запаси с такава. Там отвънка на таблото има една малка обява за отиване до връх Ботев. Този месец или другия ми се беше. И там пише какво трябва да се вземе всеки, който желае да пътува. С какво да се екипира. Всеки, който иска да пътува за небето, ще трябва да вземе нещо. И това, което трябва да вземе, с което трябва да се запаси, е вярата в Исус Христос. Защото това е условие, което трябва да бъде изпълнено. Най-напред обаче трябва да кажем, че когато говорим за спасение, трябва да разбираме процеса. Защото много често, като казваме спасение, разбираме влизането в небето. Влизането през някой от вратите на Ерусалим. Но когато говорим за спасение, това е момента, от който аз приема Исус Христос за личен спасител. Оттам насетне вече започва процеса на това спасение, като крайната фаза е влизането в небесният Ерусалим. Но това спасение е лично дело. И всеки работи за собственото спасение. Можем да се опитаме да помогнем на някого или на някои, но не можем да изработим тяхното спасение, нито пък да им го подарим. Затова спасението е лично дело. И разбира се, много е важно какво ще бъде отношението към този апел, към това предупреждение или към тази покана, която Господ отправя. Като пример ще използваме един такъв момент за спасяване на земни жители в древността. Примерът е записан в Битие 19 глава, 12 и 13 стих. Тогава мъжете казаха на Лот. Ако прочетем цялата глава, разбираме, че тези мъже всъщност са небесни пратеници, които са приели човешки образ, за да могат да се представят пред хора и да участват в тази спасителна операция. Имаш ли тук друг някой зет, синове, дъщери и които и да било други, които живеят в града? Изведи ги от това място. Защото ние ще съсипем мястото, понеже се усили викът на злото им пред Господа и той ни изпрати да го съсипем. Ангели са дошли с мисия. Мисия, която могат само те да изпълнят. Това не може да бъде човешко дело, да се съсипе града, но човешкото дело включва участие в спасяването. Лот е този, който получава предупреждението. И той трябва да участва. Той трябва да предупреди бъдещите си зетове, домашните си, близки и приятели, които има там, за да участват в напускането на града. С други думи, апела е личен. Няма значение дали ще бъде предаден директно от ангели, от Бога или от посредник, човек. Така или иначе, обаче, всеки трябва да вземе собственото си решение и да действа според това решение. И разбира се, има последици. Хайде да проследим събитието. След дълго колебание, в края на краищата, Лот напуска дома. Успява да предупреди своите бъдещи зетове. Предполага се, че е предупредил и домашните на тези зетове, бъдещите си сватове. Но тези мъже, тези домашни, напуснаха ли Содом? Не. Изгоряха ли в града? Да. Защо? Защото не тръгнаха. Не повярвали. Не приели. Помислили си, че Лот се шегува. Така ли иначе обаче, те имали лично отношение към веста, която е отправена и вземали своето собствено решение. Сега се присъединяваме към групата. да се опитаме да си представим вървението напред. Не твърдя, че е така, но така си го представям аз. Напред вървят майката с дъщерите, а отзад върви Лот. В началото, може би, е бил придружаван от тези двама мъже, защото има известно колебание, той почва да спори с тях, къде точно да отиде. Стигнали съпругата на Лот до спасителното място? Не. Не. Тя остана по средата на пътя. Защо? Защото взе такова решение. Тя тръгна. Дали е повярвала? Доколко е повярвала, не знаем. Но тръгна. Даже и да не е повярвала напълно. Ако беше стигнала до края, щеше ли да бъде спасена? Да, разбира се. Но тя по пътя взе решение да се обърне назад и остана там. Дъщерите пътуваха към спасителното място, но как си представяте тяхното пътуване? Ума им беше ли с тях или само телата пътуваха нататък? И още нещо. Когато те отидоха на спасителното място, бяха ли оставили Содом, содомския начин на живот в Содом? Не. Носиха го със себе си. И последиците бяха плачевни. До ден днешен потомците имат проблеми. Единственият, който някак си все пак стигна до там, по-качествено, малко по-качествено стигна, но за него можем да кажем, Лот беше изтръгнат като главня от огъня. И се питам, ние пътуваме, мнозина от нас, може би 99% от нас, са повярвали в това, което Господ казва за нашето бъдеще и сме тръгнали. Не сме като зетовете. Но има ли опасност по средата на пътя да се обърнем и да се оставим насред път? Носим ли със себе си този начин на мислене и на живот, който света води днес? За разлика от дъщерите на Лот обаче, ако имаме такъв товар със себе си, няма да влезем. Няма да ни пуснат да влезем през портата на града. Защото Господ няма по никакъв начин да допусне това, което остана там, на спасителното място със семейството на Лот. Възможно е да бъдем като главня изтръгната за огън. Но това не е отчаиващо, защото вървейки в края на краищата напред и нагоре, опитностите, които преживяваме, ще ни дадат възможността да преживеем промяната и в края на краищата да влезем наистина обновени, нови личности. Така че апелът е един и същ за всеки един от нас. Но отговорът на този апел ще бъде различен. За голямо съжаление, мнозина, които тръгнаха някога, останаха назад по пътя някъде, отидоха си от този свят, встрани от пътя, а някои си стоят у дома, имат други различни разбирания и вяри. Спомням си една молба, която ми беше отправена от един член на църквата. Моля да бъда освободен от църковно членство поради промяна на религиозните ми възгледи. Променил се и възгледите човека и иска да напусне. Само, че с тези нови възгледи не знам дали ще може да влезе в небето. Така че Господ се обръща към нас и казва: и имам желание да ви спася. Не искам да останете в този свят и да бъдете унищожени заедно с греха. Но вие решавате как ще постъпите. За да вземеш решение обаче, на първо място е необходимо да повярваш. Да повярваш в това, което е казал Господ и в това, че Той иска точно теб, точно мен да изведе от този свят. Защото Той гледа на мен, гледа на теб по по-различен начин, от който ние гледаме на себе си. Апостол Павел ще запише нещо много важно на своите братя по вяра в Ефес. Ефесяни 2 глава, 8 стих. Защото по благодат сте спасени чрез вяра и то не от самите вас, това е дар от Бога. Бог благоволи, има желание да бъда част от онова голямо множество, което един ден ще пее на Кристалното море. Бог благоволи всеки един от нас, ти, да бъдеш един от тях. Не един от многото. Да се загубиш някъде в множеството, а да бъдеш личността, която Господ лично е пожелал да води. Но трябва да се повярва в всичко това. Нека да си припомним два случая. Исус Христос е вече на Голгота. Преживял е сътресенията, онези ужасни събития, които станаха в четвъртък и петък. И сега той виси на кръста. Колко от тези, които бяха там наоколо, вярваха, че той е Месия? Твърдо, 100%-ово. Но имаше един, който наблюдаваше много внимателно. Един, който гледаше и слушаше. И това, което чу и което видя, му даде възможност да се обърне към Исус Христос. Това е записано в Евангелието на Лука, 23 глава. Господи Исусе, ако дойдеш случайно в царството си, опитай се да се спомниш за мен. Така ли каза човека? Когато дойдеш, на колко процента вярва този човек, че това е Месия? Че това е Господ? Че има царство? И че ще отиде в царството си? Че ще се върне? И да иска да участва в това спасение. Исус Христос се обръща към него и му казва. Не му казва, ако можеш да повярваш, защото вярата е на лице. Истина ти казвам днес. Днес. Не утре или в други ден. Днес, като ти казвам. Ще бъдеш с мен. Този човек ще бъде там. Опитвам се да си представя колко внимание ще му обърнат хората, които не са го познавали. Как така? Как успя? Какво видя? Кое те накара да се обърнеш? Как можа да повярваш? И той има да разказва много неща. Който повярва, ще бъде спасен. Другия случай е в по-късно време, времето на ранната християнска църква, Деяния на апостолите, 16 глава, 29 до 32 стих. Тук е записан един епизод от живота на апостол Павел, който е на мисионско пътуване, момента е в Филипи и е в затвора. 29 до 32 стих. Но аз ще прочета по-предните, от 26-тия. Внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха и веднага всички врати се отвориха и оковите на всички се развързаха. Началникът, като се събуди и видя тъмничните врати отворени, измъкна меча си и щеше да се убие, като мислеше, че затворниците са избягали. Но Павел извика със силен глас и каза: не дей прави никакво зло на себе си, защото всички сме тук. Тогава началника поиска светило, скочи вътре и разтреперен падна пред Павла и Сила и изведе навън и каза: Господа, какво трябва да направя, за да се спася? А те казаха: повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш ти и домът ти. И говориха Господното учение на него и на всички, които бяха в дома му. И какво се случи след това? Повярва ли човека? И ако тази вяра е останала до края, и ако той е заспал с тази вяра, един ден ще бъде там. Колко ли ще бъде благодарен на апостол Павел за свидетелството, което е дал, за начина, по който е постъпвал, така че и този човек да се докосне до вярата в Исус Христос и да има отношение. И така, ако искаме да влезем в небето, трябва да имаме вяра. Защото тя действа най-малко в три направления. Действа, поглеждайки назад миналото. Как? По някакъв начин тя ме свързва с Исус Христос и ми дава възможност да видя себе си и да се сравня с Исус. И да видя, че има неща, които не са добри, има грехове, които са правени и аз трябва да ги представя пред Бога и да поискам прошка. Разбира се, тази вяра действа и в настоящето, защото се нуждаем от победа. Апостол Йоан ще пише в своето първо послание, 5 глава, 4 стих, че победа се постига, може да бъде постигната чрез вяра, която дава тази победа. И разбира се, вярата поглежда и в бъдещето и дава възможност да видим, че нещо е станало. Пак се връщаме при апостол Петър в неговото първо послание, 1 глава, 9 стих. Като получавате следствието на вярата си, спасение на душите си, ето го бъдещето. Спасението е следствие на вярата. Но сега има малко технология. Как се проявява, как трябва да проявяваме вярата си? След като вече се сме стабдили с нея, сигурно сте купували някакъв уред за домашна употреба, някаква машина, която върви с описание как се работи с нея. Ако не прочетеш инструкциите, може да стане пакост. Задължително е да се четат инструкциите. И сега Господ ме казва: ако искаш да влезеш в небето, трябва да се запасиш с вяра. Давам ти я подарък. Само че сега искам да те запозная с инструкцията как да използваш тази вяра, какво да правиш с нея. В Евангелието на Матей, 22 глава, 11 и 12 стих дава информация какво се прави с вярата най-напред, на първо място. 22 глава, 11 и 12 стих. А царя, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не беше облечен със сватбарска дреха. И каза му: приятелю, ти как си влязал тук без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше. Значи, за да участваме в сватбеното тържество на Агнето, трябва да имаме специална дреха. И каква е тази дреха, която трябва да имаме? Тази дреха се нарича оправдание на религиозен език. Тя е наречена вменена правда. За нея четем посланието на апостол Павел към Римляните, 5 глава, 1 и 2 стих. И така, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос, посредством когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тази благодат, в която стоим и се радваме поради надеждата на Божията слава. Хайде да го преведем на познат език. В момента, когато повярваш, че Исус Христос е Господ, че Той ще дойде втори път, че ще има нов живот и пожелаеш да участваш в това спасение, получаваш оправдание. Обличаш Христовата правда. Само, че не можем сами да обличем, затова трябва Святия Дух да ни облече в тази дреха. Оттам насетне вече ние сме оправдани. Господ гледа на нас вече като на новите хора. Много е трудно за много хора да повярват, че това е възможно. И се опитват да заслужат дрехата. И се получава много интересен парадокс. Всъщност, облечен си в дрехата на вменената правда, но не го виждаш. И се опитваш да направиш нещо, за да я получиш. А ти я имаш. Дадена ти е. Получил си я. И няма нужда да правиш нещо, за да я получиш. Ти си облечен. И трябва да се движиш като облечен в тази правда. Апостол Павел говори, че когато сме оправдани, ние сме Божии синове. Не сте вече странници и пришелци. Не сте синове на тъмнината. Някога Мойсей слизаше от върха на планината и не знаеше, че свети лицето му и трябваше хората да му кажат да сложи нещо на главата си, за да могат да разговарят спокойно, да могат да го гледат. Нека да не играем такава роля. Да знаем, че ние сме облечени в Христовата правда. Но това не е достатъчно. От тук насетне трябва да започне един процес, който отново на религиозен език се нарича освещение. Започваме да живеем като християни. Разбира се, този нов живот, който живеем, е в тясно сътрудничество със Святия Дух. И хората виждат промяната, която е настъпила. Опитват се да разберат какво е станало с нас. Защо сме различни? Защо постъпваме по този или по другия начин? И всичко това е отново на базата на вярата. Предприемаш да правиш нещо, защото вярваш в Исус Христос и че ще се получи. Помните ли указание? То всъщност не беше указание, просто е една реплика на Исус Христос. Ако имате вяра, колкото... Не знаете какво е синап, хардал? Какво може да прави? Планини да се преместват. Ами преместваме понякога и планини. С молитвата в вяра, с вяра ние правим нещо. планини от трудности, от недостатъци, които сме носили. Аз отново апелирам. Погледнете в живота си и вижте колко много неща, които някога сте правили, сега не ги правите. Колко много неща се чудите, как е възможно да сте го искали. А сега имате алергия към тези неща. Вярно е. Хубаво е да гледаме напред какво още трябва да постигнем, но никак не е лошо, защото не напразно каза, че вярата гледа назад. Какво е постигнато? За да, когато благодариш на Святия Дух за това, което е направено, трябва да има основание. Затова трябва да наблюдаваме. От колко много неща Господ ни е освободил, но и ние сме участвали в това освобождение. Това е правда, която получаваме, която се изработва и която се нарича освещение. Християнския живот. Нека да дадем думата отново на апостол Павел и отново в посланието му към Ефесяните. Трета глава, най-напред 17 стих, а после 5 глава, 8 стих. Чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че вкоренени и основани в любовта. Вкоренени и основани в любовта. Не знам дали сте сяли дръвчета, но със сигурност сте сяли цвет. И когато то се вкорени, какво се получава след това? Има хубав цвят. Защо? Защото е вкоренено. Брати и сестри, ние гледаме много напред. Хубаво е. Но трябва да отчитаме и това, което е. Много пъти чувам някой да казва, в нашата църква няма любов. Не мога да се съглася. Не е онова, което искаме да бъде. Но ако казваме, че нямаме, просто нещо не е наред. Божия дух се обеславя по този начин. Ние си помагаме един на друг. Когато ви гледам на групи, как се молите и не ви се иска да свършвате, и ако това не говори за любов, не знам кое е. Когато си помагаме един на друг, да, много още има да се иска, но и много е постигнато. Само, че може би коренчетата са за по-малко и зато и по-малко черпат. Но те трябва да се вдълбават. Нашите корени трябва да бъдат като корени на дъба, а не като корени на тополата. На тополата корените са по-хоризонтал. Не знам дали сте виждали голямото високото дърво съборено и вижте му кореновата система. Ама дъб трудно може да изкорените. Разбира се, това става постепенно. Иска време. Конкретен пример. Лука, 19 глава от 1 до 10 стих, не запознава с един мъж от времето на Исус Христос. И той се казваше Захей. Един любопитен човек. И той слушал и гледал. Слушал за Исус Христос. Вероятно е наблюдавал някои неща, които стават. И сега чува, че Исус Христос се намира в неговия град. И иска вече да има по-близък контакт с Исус, а не отдалеч. Само, че имал проблем човека. Първо, че е закъснял да отиде на мястото и второ, бил много нисък. И когато отишъл, опитвам се да си го представя там зад хората, как се опитва да надникне и не може да надникне. Но не си отива. Защо? Защото той е абсолютно сигурен, че този, който ще мине, е Исус Христос. Не някой друг. Има вяра. Няма значение колко и каква е. Но че този, който ще мине, е Исус Христос, това е сигурно за него. И той в никакъв случай не иска да пропусне възможността да го види отблизо. Само, че трябва да си изобретателен. Ето го християнския живот. Иска изобретателност. И няма да, не трябва да плащаш данък обществено мнение. Какво ще кажат хората? Могат много неща да казват. Това си е техен проблем, но не е проблем на Захей. И го виждаме там, качен на едно дърво, възрастен човек. Обаче човека стои там и не се смущава. Исус Христос оценява жеста на Захей и се спира под дървото. Захей, слез долу, ако обичаш. И Захей слиза. И чува най-хубавото нещо, което може да се чуе. Искам да бъда гост днес. Мисли ли е Захей изобщо, че ще бъде домакин на Исус Христос? Не. Просто искал да го види. Купнел. И ето го от Захей посреща Исус Христос. И след известно време той прави нещо много важно. Последица от вярата. Прави изповед. Господи, не съм достоен, защото съм надземал от данъците. Но имам днеска едно много важно решение. Изповед и решение. Това се нарича покаяние. На базата на вярата. И тогава Исус Христос ще се произнесе: днес стана спасение на Захей. Така ли беше? На този дом. Кога станало спасението? Внимавайте, Захей казва: ще върна на всеки, на който съм надзел, четверократно. Предполага се, че той има списък. Исус му каза: добре, Захей, чудесно е решението. Сега, когато приключиш с връщането, идва ми се обади и ти уреждам спасението. Много хора мислят обратно на мисленето на Захей. Очакват да се промени живота им, очакват да станат, не знам какви да станат, и тогава вече ще спа спокойно, че са спасени. А Исус казва: днес стана. Защо? Защото човек е взел решение. Няма да му бъде лесно да изпълни решението си. Ако е вземал от няколко 100 лева, колко трябва да му върне? Четверократно. Лесно ли се вадат пари от джоба? Банковата сметка ще намалява. Кой ще помага? Божия дух. Ти вземи решението. И не се притеснявай как ще го изпълниш. И кога. Всяка ваша нужда възложете на мен. Божия дух е този, който ще работи в тясно сътрудничество. И ще може да се изпълни това, което си решил. Важното е обаче да се стоиш до края на решението. И всичко това идва в резултат на вярата. Захей повярва. И си го представям сега как хлопа на първата врата. И го посреща домакина, разтреперан, и си каза: вирника пак идва. Как не можа да се скрия? Вчера му плащах, сега сигурно пак. И изведнъж чува нещо невероятно. Слушай, идвам да ти върна парите. Моля, ти ми връщаш парите? Да. Колко съм ти взимал? 50 лева. Ето ти, 4 по 5. Какво ще мисли този човек сега за Захей? И той сигурно ще отиде да каже на съседа: знаеш ли кой ми даде на гости? Кой? Бирника. И какво ти взима? Нищо не взима. Върна ми. Така ли? И цял Ерихон ще гърми. Това е новината на деня. Всички научили, че нещо станало с Захей. Но той имал решение. И Божия дух му помогнал да го изпълни. брати и сестри, хората трябва да видят нашето решение. Трябва да го почувстват, да го преживеят. Някои от вас знаят тази история, но ще ви разкажа накратко. В един град, където бяхме проповедници, се кръсти един млад човек. Само че като адвентист вече не можеше да работи там, където работи, и се чудеше какво да започне. И един ден идва и казва: реших. Какво реши? Реших, ще гледам крави. Чудесно. Има възможност на село. Почна да гледа крави и идва една събота и казва: имам проблем. Какъв ти е проблема? Не знам какво да правя със съботното мляко. При семеста доя продавам, а в събота ни да го подквасиш, ни да го държиш, кажи какво да правя. Казвам: аз ти кажа какво да правиш, ама не знам дали ще се съгласиш. Добре, да кажи, да видим. Подарявай го на хората в село. Верно, казва, бе, как не съм съседил. Познайте как чакаха следващата събота да дойде в село. Хората от селото. Дончо раздава мляко. И когато отивахме на посещение, хората не спираха и питаха: какво направихте с този човек? Нищо не сме направили. Нищо не сме направили. Божия дух е този, който прави. Ма хората усетиха, че нещо е станало. Разбраха го. Този човек вече е облечен от двойна дреха. Божията правда. Защото той е оправдан, но и живее като такъв. Брати и сестри, Бог иска да влезе в небето. Но иска да преживеем това влизане сега. И не само ние, но и хората да го видят, да го усетят. Разбира се, не всички ще бъдат в възторг. Никакъв случай. Ще има много хора, които няма да са съгласни да сме такива. Защото им пречим. Като светулката пречила на бухала. Къде бухал, къде е светулката? Му пречила му и искал да унищожи. Може да пречим на някого. Но това е негов проблем, не наш. И вероятно може да бъде проблем и на Бога. И сега, тези, които са повярвали в Исус Христос, общуват с Него. И общуването става чрез молитва. Молитвата и вярата са тясно свързани, затова е добре да се изучават заедно. Молитвата от вяра съдържа божествена наука. И тази наука трябва да бъде разбрана от всеки, който желая да има успех в делата на живота. И накрая, откъде да се стъпдим с вяра? Апостол Павел дава съвет. Казва ни къде е магазина. Римляни 10 глава 17 стих. А вярата е от слушане, а слушането от Божието Слово. Но това е вяра в Исус Христос. Тя обаче трябва да се превърне в Исусова вяра. А това може да стане само с помощта на Исус Христос. И сега отиваме при верния свидетел, който се обръща към Лодике и казва 3.18 Откровение. Елате да се купите вяра пречистена с огън. Елате да си купите. Как ще стане това купуване? Ами както стана с един от учениците на Исус Христос. Върви с него 3 години и половина. От време на време отива в командировки. Проповядва Божие Слово. Но, как го наричаме днес този ученик? Тома, неверни. Имам някаква вяра. Не е абсолютно без вяра, иначе няма да е Христос. Но не е онази вяра, пречистената през огън. Исус му казва, ела да си купиш. Ела, дай ми твоето неверие, твоето съмнение и аз ще ти дам онова, което ти искаш да получиш. Дай си ръката и пипни. И последния текст, който ще цитирам и който много ми харесва, е вкусете и вижте. Не можеш да имаш качествена информация, ако не си вкусал. Ако не си се докоснал до Исус Христос. Ако не си купил на това, което Той предлага. Моята вяра в Исус трябва да се превърне в Исусова вяра. И няма значение дали ще бъде колкото се напол зърно. Ще бъде достатъчна. Но в никакъв случай няма да остане толкова. Тя ще расте. И така, могат ли хората да видят един народ, който ще пътува и не се съмнява? Да дойде някой при теб да те пита, ти вярваш ли, че Исус ще дойде втори път? Да. Откъде? Кое ти дава основание? Ами има обещание, че ще се върне. Добре, а ти вярваш ли, че ще пътуваш? Знам ли? Дано. Може би. Няма да смехата за Хей в това случай. Ще разочароваме хората. Тръгнали сме и вървим. Искаме да влезем. А Исус казваше да ти бъде според вярата. Божия дух да превърне тази вяра, която имаме, в Исусова вяра. Амин.